stefna dögunar í Evrópusambandsmálum er í rauninni að kjósa um það. Að almenningur fá að kjósa um hvort það verið haldið áfram að ræða þessi mál. Hverju? Já, vegna þess að við teljum að lýðræðislega leiðin sé besta leiðin til þess að fara vegna þess að þetta er einu umræða sem er ekki hægt að taka á mörgu leiti.
En ekki rétt á bara að láta fara fram þjóðaratkvæði greiðslu það hvort að menn vilji leggja fram nýja umsókn í þessu mál?
Já, það er nefnilega, þetta er góða punktur hjá þér, vegna þess að það þarf að leggja fram nýja umsókn, vegna þess að þetta er ekki sko, viðræðunum sem eru búin að vera í gangi.
Það er náttúrulega löngu. Hvað
Já, og ekki bara það býtur. Þetta er ekki sama Evrópusamband
Nei.
Og við vorum að ræða við.
Nei. Við ætlum að semja við Evrópusamband sem hefði Bretland innan sinna vébann.
Akkurat. Þess vegna þarf að taka ákvörðun hvort við ætlum að byrja umræður upp á nýtt, eða viðræður upp á nýtt. Eða hreinlega ekki.